Alright, kom ons klim sommer in by vanaand se gesprek. Wie van julle het al gehoor van die ou met die naam Ernest Shackleton? Ek hou sien wie het al gehoor. Daar's 'n paar mense wat al gehoor het. Nou Ernest Shackleton, hy was 'n ontdekker, wat ek nou besluit het die Afrikaanse woord vir explorer is. En die ontdekker was veral lief om na Antarktika toe te gaan en hy het daarso sy ontdekkerswerk gedoen. En vir een van sy ekspedisies het hy die volgende advertensie geplaas in 'n Britse koerant om te kyk of hy manskappe kan kry of vrouskappe vir hierdie missie. En hy sê dit die advertensie lees so: Men wanted for hazardous journey, small wages, bitter cold, long months of complete darkness, constant danger, safe return doubtful, honor and recognition in case of success. Nou, as jy mens nou daai advertensie kyk, dan lyk dit asof Ernest Shackleton baie graag alleen aan Antarktika toe wou gegaan het. Maar die interessante ding is dat binne 'n paar dae het hy meer as 5000 aansoeke gekry om saam met hom te gaan na Antarktika toe met hierdie advertensie: hazardous journey, small wages, bitter cold, long months, complete darkness, constant danger, safe return doubtful, honor and recognition in case of success. Ek dink ons moet so 'n advertensie vir dialoog plaas in die Pretoria rekord en kyk of ons daai galery daarbo kan toepak. Maar dit is wat Ernest Shackleton gesê het, en hierdie is hoeveelheid mense wat gereageer het. En ek dink een van die redes hoekom mense so reageer, is daar is iets in ons wat eintlik nie baie aangetrokke is teen hierdie bemarking vir liedjies nie. Jy sien deur dit. In my 5de jaar toe Cope begin, en ek was een van daai ouens wat baie opgewonde was oor Cope, wat nou miskien regtig 'n sterk oppositieparty sal wees. En ek kry toe vir Teddy Lakota om by Potchefstroom te kom praat, en ons het na in die amfitheater en later by 'n ander geleentheid. En ek en hom Teddy het daar gestap, en by die amfitheater het hy hoofsaaklik 'n blanke gehoor toegespreek, en toe later die aand was dit meestal swart mense, en ek was baie verbaas dat in 'n kwessie van 5 ure het hy van plan verander. Want toe hy in die amfitheater gepraat het, het hy gesê dat stel in aksie 'n slegte ding. Want tipies dis wat hulle wou gehoor het. As jy 'n blanke ouetjie is wat nou binnekort gaan werk, dan wil jy hoor dat stel in aksie is die anti-kris. En toe hulle later in 'n ander venue is waar daar nou 'n bietjie meer swart mense is, toe stel in aksie gee hy baie mooi verduideliking vir hoekom dit reg is. Nou ek is nie vir of teen dat stel in aksie nie, maar ek weet ook nie of dit lekker of vir of teen dat stel in aksie is nie. As jy kyk na dit, maar jy Hulle pas hulle boodskapie aan by hulle gehoor. Dit is wat ons kan sien. En ek dink ons iets in ons wat dit is nou seker maar 'n kerk, so ek kan dit nie sien nie, maar 'n BS metertjie wat ons kan sê, weet jy wat, moenie met dit na my toe kom nie. En as iemand so 'n bitter eerlike advertensie maak, dan is daar iets in dit wat ons aantrek. Nou, in hierdie tekstamelietjie reeks waarmee ons besig is, het Rudolf al 'n paar keer vir hulle gesê, een ding wat Jesus nie meer goed was nie, is hy was nie 'n baie goeie bemarker nie. As hy kommissie moes skryf op bemarking, hy was nie 'n baie goeie bemarker nie, en hy sou nog 'n slegte politikus gewees het, as ons so kyk na wat hy sê. En hier's nogals een voorbeeld van waar Jesus net weer eens bewys dat hy nie 'n baie goeie bemarker is nie. Dit is in Lukas 14 vanaf vers 25. 'n Groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om, anderswoorde, hier is 'n klomp mense wat agter hom aanstap. Dit lyk asof Jesus se bediening is on fire. Dinge gebeur. En dan besluit hy, kom hy gooi net hierdie in. 'n Groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle: "As iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs van sy eie lewe nie. Iemand wat nie sy kruis dra en agter my aankom, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders, as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaarmaak nie. Of watter koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met 20000 teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging van vredesvoorwaardes om te vra terwyl die ander een nog ver is. So kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie." Hierdie mense volg hom. Hulle is opgewonde oor wat hy sê. Hulle is opgewonde oor die koninkryk van God wat nader kom. En dan sê hy, Weet jy wat, as jy nog verder wil stap, dan moet jy jou vader, jou moeder, jou vrou, jou kinders, jou broers, jou susters in jou eie lewe haat. Wie kom saam? Nou, ek gaan nou sommer gou hierso onderbreek vir 'n oomblik en vir julle vra, wat dink julle van hierdie teks? Wat is die eerste klompie goeders wat in julle kop opkom as julle hierdie sien? Miskien is jy binne Christendom en heroorweeg jou posisie nou, of miskien is jy buite Christendom en heroorweeg jou posisie wat jy al klaar heroorweeg het voordat jy ingestap het. Wat dink julle van hierdie teks? Eerste gedagtes wat by julle opkom? Ja, Sam. Alright. En jy maak my werk baie makliker. Ons is besig om te preek en ek hoef net hier te staan en dit te fasiliteer. Asseblief. Alright. Ek dink meer mense moet lê, want ek dink dan moet jy geïnspireer. So dis 'n nuwe reël. Jy mag nie meer sit nie. Alright. Hier is 'n klomp goeie antwoorde wat my preek vir my so bietjie makliker maak vanaand. Maar kom ons besef net gou vir 'n oomblik dat Jesus was 'n Jood gewees. Ek dink ons vergeet dit hier so in die 21ste eeu, dat Jesus was 'n Jood, so hy het homself vierkantig binne in die Joodse tradisie bevind, en hy het meeste van die tyd die Ou Testament aangehaal, so as jy jou bybelkie lees, en jy sien, hy gee vir jou verse, dan gee hy vir jou so voetnota, dan gaan jy sien, meeste van die tyd is Jesus besig om na die Ou Testament toe te verwys, en in die Ou Testament, wat Jesus se gesaghebbende bron is wat hy aangehaal het, lees ons tekste soos Exodus 20 vers 12, die 10 gebooie. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Dis die 5de gebod. Nou Jesus sê vir ons dat hy's nie hierso om die wet ongeldig te maak nie, hy's juist hierso om dit te vervul. So dis 'n vreemde teks. Exodus 20. Jy moet jou vader en jou moeder eer jou vader en jou moeder, en dan lees ons in Lukas 14, haat jou vader en jou moeder. Dit lyk so bietjie vreemd, doen dit nie. Maar dit sit vir ons bietjie in die konteks van wat Jesus hierdie ding bedoel het. Spreuke 30 vers 17, as jy nou ooit 'n hardcore vers gehad het, lees hierdie enetjie. Die oë van 'n man wat met sy vader spot en vir wie dit beneder hom is om sy moeder te gehoorsaam, sal uitgepik word deur die kraaie, opgevreet word deur die roofvoël. Toe ek hierdie gelees het, dink ek, as ek enig kinders kry, gaan ek dit aan die binnekant van hulle kamer verf. En net 'n mooi kraai ook daar sit. En lekker slaap, dogtertjie, seentjie. En dis net 'n baie goedkoop babysitter wat jy daar installeer. So, Spreuke 30, en Jesus het vermoedelijk Spreuke 30 geken, is redelijk duidelijk dat jy met jou vader en jou moeder eerbiedig. Exodus 20 is redelijk duidelijk van hoe dit werk. Maar selfs in die Nuwe Testament sit ons met die ou soos Paulus, en ons reken dat Paulus het Jesus goed geken, hy het geweet wat Jesus se bediening beteken het. In Efesiërs 5 vers 25 sê hy, mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het. So hier sê hy, mans, hê julle vrouens lief, dit is belangrik, dit is wat Christus wil. In Spreuke 30 sê hulle vir ons redelik poëties, wees mooi met jou ouers. Ek het vir julle ek paar teksies aangehaal, maar daar is nog so baie. En wat dit vir ons sê is dat as ons iets lees, soos Jesus sê, jy moet jou naaste haat, dan beteken dit, ons kan nie die Bybel net fundamentalisties lees nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? As jy nou net hierdie Bybel gaan lees en jy sien, Jesus sê ons moet die mense ons moet ons naaste haat, dan is dit maar seker wat ons moet doen. As jy die Bybel net fundamentalisties lees sonder om die konteks in ag te neem, sonder om te kyk, dieselfde woord kan in verskillende kontekste verskillende goedes beteken. En hierdie is vir ons 'n goeie les van hoe ons die Bybel nie fundamentalisties moet lees nie. As jy enige kommentaar op hierdie teksvers lees, dan sal hulle vir jou sê, wat Jesus hierso doen met die woordjie haat, is hy gebruik 'n semitiese hiperbool. Alright, ek weet dit klink nou baie grand. 'n Semitiese hiperbool is wat hy gebruik. Is baie soos wat jou rugby afrigter vir die mans ook vir jou sou gesê het, hoor jy gaan nou uit en gemaak dood. Dan hopelik het hy nie bedoel, jy weet, gaan vermoor die opponent nie, maar dit is 'n hiperbool wat hy gebruik, en hierso, in Hebreeus, is dit die ekwivalent van hulle rugby. Dit is met die semitiese hiperbool, wat hy eintlik vir jou sê, minder lief. jy kan nou hart vervang met die woordjie of die woordjies minder lief. En ons sien dit in Matteus 10, as hy sê, hy wat sy vader en moeder liever het as vir my. Dis die parallelle tekst van Lukas 14. So dit is 'n semitiese hiperbool en dit beteken dat as ons die Bybel lees en ons kom by hierdie moeilike tekstverse of so sekere mense sal sê, jy kom by die tekstamalekies, dan beteken dit dat jy moet bietjie die agtergrond verstaan. Ek kom met al hoe meer agter dat Bybel lees is nie vir lui mense nie. Want as jy net hier dit gaan scan, dan gaan jy vreemde goed te sien. Maar hierdie type moeilike tekste nooi jou in om dieper te krap en dan kom jy uit by 'n preek soos vanaand waaroor ek opgewonde is. Maar, ek probeer nie sê dat Jesus het nie iets massiefs gesê nie. Jesus het twee baie massiewe goeders gesê, so ek probeer dit nou nie downplay soos wat hulle sê nie. Julle moet die sosiale konteks verstaan waarbinne hierdie storie afgespeel het. Ons sit nou hierso met die Midde-Ooste se kultuur. Nou in die Midde-Ooste se kultuur is familie baie baie belangrik. Dit is crucial. Ek het 'n paar jaar terug toe ek in Parys en ons ontmoet toe 'n Saudi paartjie. Aan die ander woorde 'n paartjie van Saudi-Arabië af. En twee pragtige mense, ek bly julle was by. Twee pragtige mense, mooi Saudis, net so vir die wis en die onwis. En ons kuier toe met hulle en ons hoor toe dat dit is hulle witbrood. En baie oulik en hulle kan lekker Engels praat en ons sukkel bietjie met die Engels, maar ons gesels saam. En ek vra toe vir hulle nou, waar was julle? En hulle sê nie, hulle was in Barcelona, hulle is nou in Frankryk, en hulle is op pad, hulle sou Italië toe gegaan het, maar toe sê die meisie, sy verlang nou huis toe, so hulle gaan nou eerder terug. En dan denk ek, Italië, Saudi-Arabië, waartoe sal ek eerder wil gaan? Nou mense, ek is nie iemand wat ander mense oordeel nie. Nie meeste van die tyd oordeel ek nie ander mense nie. Maar ek begin mense ernstig oordeel, as hulle 'n geleentheid om te reis op te gee. Dit is vir my een van die groot sonde, as ek ooit president was, is dit doodstraf, wat ek vir dit sal gee. En toe sy nou sê, sy verlang huis toe, hulle gaan dit kort knip, toe kyk ons nog na die ou en sê, hier is nie kompliment vir jou nie. Maar wat sy toe sê vir ons is, dis die eerste keer wat sy uit haar ouer huis uit is. Sy het getrou, sy is op witbrood, dis die eerste keer wat sy uit haar ouer huis uit is. Nou vra ons, okay, maar miskien is dit net 'n Saudi uitdrukking vir iets anderste. Sy het nog nooit uitgeslaap nie. Ek praat nie van oorgeslaap, 'n pyjama partytjie gehad by 'n ander Saudi maatjie nie. Alles, sy het nog elke aand van haar lewe, en op daai stadium het ek al, nie gevra nie, maar enigiets van 20 tot 20 en 'n half gewees. En sy sy het nog nooit buitekant haar huis geslaap nie. En sy mis haar familie verskriklik. Dis die eerste keer wat sy, en dit is hoekom sy Italië prys gee, want sy wil terug gaan na haar familie toe. Nou wat dit vir ons sê is dat familie is baie, baie belangrik in Saudi-Arabië, wat in die Midde-Ooste is. En as dit nog so is vandag, kan jy net jouself indink hoe belangrik familie en hoe gehecht dit was in die tyd van Jesus. So, wat Jesus hier sê, is verskriklik radikaal. Ons kan dit nie miskyk nie. Dit is ook hoekom, as Jesus die gelykenis vertel van die verlore seun, van die een seun wat sy goed gevat het en geloop het, vir sy gehoor moes dit verskriklik gewees het, om te hoor, dat daar 'n ou is wat wragtig so disrespekvol sal wees, en dan, as hy terugkom, hardloop sy pa nog agter hom aan. Dit is belaglik, dit is ongehoord. Sy eerste eeuwse gehoor moes absoluut geskok gewees het met daardie gelykenis. Want as jy jou rug gedraai het op jou familie, ou maat, dan is dit verby met jou. So, hierso, wat ons hierso sien, is nog steeds redelik radikaal. In Markus 3, dan vra hulle vir Jesus, en sê hulle vir hom, luister jou broers en jou sisters en jou ma is hier buiten, en dan sê hy, julle is my broers, julle is my sisters. Daai is verskriklike uitsprake om te maak in die konteks van die kultuur waarbinne hulle geleef het. So dit is nog steeds 'n radikale aanspraak om te maak vir daai een rede. Die tweede rede hoekom dit 'n radikale aanspraak is om te maak, is hoe Jesus sê hy gevolg moet word. In Deuteronomium 6 vers 4 tot 5, dan lees ons nou in die uitgebreide wet. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart, siel en met al jou krag. Wat Jesus doen is, hy vat daardie teks wat vir God beskore is, en hy maak dit op toepassing van homself. Hy sê, jy moet my so volg. So wat is hy besig om te sê? ek is God. Hy is besig om te sê, ek is God. En dit is so interessant, want ek onthou op die pik, die Griekse prof, hy is een skeptische ou, en ek het graag met hom gekuier, en sal hy sê, weet jy, Johan, nergens sê Jesus, ek is God nie. Wys vir my dit, dan sê vir my, wys vir my die Markus evangelie, wat nou die vroegste eenetjie is, waar hy sê, ek is God. Wel, weer eens, jy wil die Bybel aan lees, baie fundamentalisties, as jy wil hê, Jesus moet sê, ek is God. Maar as jy die achtergrond verstaan, dan gaan jy besef, dat wat Jesus hier sê, is ek is God. Dit is wat hy doen. So, vir twee redes, is hy uitspraak nog steeds, baie radikaal, wat hy maak. Nou, terug na Suid-Afrikaanse context toe. In Suid-Afrika, is dit mode om te glo. Dit is die sociaal aanvaarbare ding om te doen. Jy ken Psalm 23 en as jy jou girl na kerk toe vat vir 'n date, is dit 'n baie goedkoop date, afhangende van hoeveel keer die offermandjie verbykom, maar dis 'n goedkoop date en jy wys vir ek is 'n Christen, so net nog 'n boksie wat jy kan aftik in geval jy besig is met dit. So dit is deel van ons sociale konteks. Ek onthou ek het so rukkie terug gepraat by Waterkloof en ek vra vir hulle oké, okay, so jylle die volgende oukie kies as hoofseun. Hy is super aantreklik. Soos in, mooi. Hy is die beste rugbyspeler, nie net in die skool nie, in al die skole. Hy is die beste cricketspeler. Hy is die beste hockeyspeler. Hy is akademies briljant, hy is kultuurbriljant. Sy leierskap eienskap is so sterk, dat die hoof en die beheerliggaam konsulteer hom, oor hoe om die skool te hardloop. Sal jylle vir hom stem, as hoofseun. Ja, natuurlik. Hoe mooi is hy? Ja. Almal sê, ja, ons sal vir hom stem. Ek sê toe, alright, nou word jy hy is 'n ateïs. Sal jy nog steeds vir hom stem? Nee. Kan nie nou meer vir hom stem nie. Ek meen, al die ander goed is, jy het nie vir my gesê, dis op die CV nie. Nee, ek kan nie vir hom stem nie. En weet jy wat, as jy vir hulle gaan vra, wat is 'n ateïs, dan gaan die helfte van die eerste vir hulle sê, hulle weet wat is 'n ateïs nie. Maar, hulle weet, dis 'n nou-nou. So dit is sosiaal onaanvaarbaar om te sê, jy is nie 'n Christen in 'n plekkie soos Waterkloof in enige Afrikaanse samelewing. Maar dit is nie deel van die mode, dit is nie deel van, jy gaan maar eintlik maar net so die motions, dit is nie regtig diep nie. En ek waag om te sê, as gevolg van die feit dat dit nie mode is in Suid-Afrika, is al in Suid-Afrika, die grootste konsentrasie, dit is nou 'n groot stelling om te maak, maar is al een van die grootste konsentrasies lou Christene in die wereld. Omdat dit so deel van die mode is, omdat dit so deel van die sosiale instelling is. Dink ek in Suid-Afrika is al die grootste konsentrasie van lou Christene. Ek onthou, weer eens, as ons in die koshuis was, was daar so tradisie, as die girls by ons kom ser, dan gaan ons nou af, jy, dis meisies onder, en dan gaan ons na hulle toe, en dan sing hulle nou vir ons ietsie, en dan sluit ons altyd af met die Onse Vader. En dit is nou een traditie wat een of ander Christen Prim lang terug uitgedink het, en dan sal ons nou mee afsluit. Maar op pad so toe, jy weet, vloek jy ouwens en bespreek die meisies in verskriklike detail, en maak grapjes, en dan kom Karel, dan gaan die Onse Vader, okay, en dan as jy daar terug is, het jy dit gesien, en dan, jy weet, dit is banaal en dit is barbaars, maar, onthou om sing die Onse Vader. Of, as jy begin het, daar was nooit een heilige diner of enige ietsie soos dit by die koshuis nie, maar voor die tyd sal jy met skriflesing en gebed open. Hoekom? Wat is dit die doen? Dit is een diner. En dan naderaan, dan loop die mense op hulle gesigte, maar dit is oké, okay, want ons het geopen met skriflesing en gebed. So, die punt is, ons het so'n lekker lou Christen kultuur, wat jy so, die emoties gaan, as lang jy Psalm 23 so'n bietjie ken, dan is jy oké, okay, dan gaan niemand jou uitvang, dat jy eintlik nie regtig 'n Christen is nie. Weet jy waar is al nie lou Christene nie? Weet julle waar is daar nie lou Christene nie? In die vervolgde kerk. In die vervolgde kerk is daar nie iets soos 'n lou Christen nie. As jy na Noord-Korea toe gaan, en daarso hang jou lewe daarvan af, of jy 'n Christen is of nie, as jy dan so deur die emotions gaan, en jy is een van die ouens wat sê, ag, miskien, ek seker maar 'n Christen, jy gaan nie so 'n ongeërgde Christen wees, in 'n plek waar jou lewe daarvan afhang nie. Verstaan julle wat ek sê? In 'n plek soos China, terwyl die kerk nog ernstig vervolg was daarso, plekke soos Noord-Korea, plekke so terloops, weet hulle wat se eeuw van die mense, is die kerk die meeste vervolg, en wat se eeuw nog, is die kerk die meeste vervolg? Wie? Nou, is die eeuw in die geskiedenis wat die kerk die meeste vervolg word, net so terloops. En as jy na Noord-Korea toe gaan, Rudolf Philipp het uit Oosterlig destijds, na die Oekraïne toe gegaan, en dan as hy vir jou vertel, jy kan 'n Christen van 'n myl afsien, Dit is iets anders om in daai vervolgde omgeving Christen te wees, is ietsie anders, want hulle weet wat is die prys. Maak dit vir julle sin. Hulle weet wat is die prys om te glo, en as die prys hoog is, dan is dit alles of niks. Is julle met my? So, in die vervolgde kerk sal jy nie so ietsie sien nie. En weet julle wat? As ons Jesus se missie verstaan, ek weet nie, hierdie gedeeltes word baie selde gelees as ons nou voor 'n lekker partytjie, wat ons nou met skriftlesing en gebed lees, word hierdie stukkie selde gelees. Hulle lees gewoonlik Jesus se eerste wonderwerk by Kanaan. Dus, en hy word maar so herhaal. Maar, as ons Jesus se missie vandag verstaan, dan denk ek nie, daar sal baie Christene in Suid-Afrika wees. Ons sal tenminste met die helfte gesny word, as hulle besef wat dit eintlik beteken om 'n Christen te wees. En wat Jesus vir ons sê is, voordat jy 'n Christen word, lees die nie so fyn skrif. Ander woorde, lees hierdie, voordat jy bereid is om 'n Christen te wees. Lees die nie so fyn skrif nie. Nou, gee Jesus twee voorbeelde, as hy sê, hierdie is nou twee redes, wat iemand nie die koste bereken het, voordat hy my volg nie. Hier is twee gevalle, waar iemand nie die koste bereken het nie. Die een is die gebou, wat hy sê, wie begin om iets te bou en dan later kan hy nie verder bou nie. En die ander voorbeeld is, wie begin 'n oorlog maak? Nou, as jy ooit gedink het dat Jesus was hierdie lekker, sag, ou met conditioner in sy hare, wat gegaan het en gepraat het oor die lelies in die veld, dan is jy baie verkeerd. Jesus was baie anti-institutioneel en hy was baie, ek wil amper sê, in your face. En hierso kan hy nie meer in jou face wees nie. Want die Herodes Antipas het so pas 'n oorlog verloor teen 'n naburige Romeinse streek. Omdat hy gegaan het met 'n handjievol manne en hulle was oorwin, omdat daai mense net te veel was, net baie meer as hulle was. En hier sê Jesus, wie gaan so stupid wees soos die Herodes Antipas, die ou wat regeer en gaan oorlog maak as hy nie genoeg manne het nie. Kan julle sien hoe belaglik is dit? Hy is besig om te mok. Hy is besig om Herodes Antipas te mok. En weet julle wat? Dis die voorbeelde wat hy gebruik vir iemand wat nie die koste bereken nie. Wat gaan my hierdie prentjie, Herman? Nie hierdie ene nie, daai ene. Wie weet wat dit is? En 'n geraaiskote. Wat is dit? Dis my huis, ja. Die ek gaan bietjie meer spesifiek moet wees. De Villa Boa. Dis die De Villa Boa Mall. Daar kan julle sien. Daar staan hy. Wel, ek dink al twee organisasies is ewe effektief op die oomblik. Nou, as jy verby De Villa Boa Mall ry, en jy sien hierdie groot struktuur wat daar so staan, en jy ken so ietsie van die ShareMax story, dan is daai mol wat daar is, 'n verleentheid, 'n monument vir die verleentheid van iemand wat nie koste bereken nie. Is jy nou met my? Dis 'n bietjie van 'n grappie, 'n baie dier grappie, maar dit is 'n voorbeeld, en baie mense daaronder gelei, maar dit is 'n voorbeeld van mense wat nie die koste bereken het nie. Jesus gebruik dieselfde tipe voorbeelde. Hy sê, jy gaan simpel lyk, jy gaan lyk soos ShareMax. Jy gaan lyk soos Herodes Antipas, as jy nie die koste bereken nie. Herman is 'n ou wat altyd besig is om met mense te gaan stap. Hy sê ook soos Jesus, kom agter my aan, maar dit is 'n ander konteks, jy kan ontspan. En as hy nou een van sy harde staproetes gaan vat, en vir my van die begin af sê dat ek mag nie saamkom nie, dan is daar nou 'n paar mense wat nou aan die kriteria voldoen. Hulle is fiks, en hulle ken stap, en hulle het 'n stap gereedskap en wat ook al. En dan begin hulle en sê, hoorie so, ons gaan vir 7 dae stap in die Drakensberge. Dit is hoog, jy kan nie so lekker asemhaal nie. Dit vat baie. En sê, ja, ons is reg. En as hulle daar bo is, halfpad die raai trip, en sê, ja, wat? Herman, ek weet ek het gesê dat ons gaan dit doen, maar time out. En as jy nou bo op die berge, en jy moet die hele expeditie prys gee, omdat die ou nie sy koste bereken het nie. Ons is altyd besig om kostes te bereken. As jy besluit om kinders te kry, dan is daar kostes wat jy bereken. Jy kyk na jou vryheid wat jy nou het sonder die kinders, en dan die liefde en pret wat daar gepaard gaan om kinders te hê. Maar jy is besig om die kostes te bereken. Baie ligsinnige voorbeeld is, in die begin van Friends, die storiekie nou, dan wil, ek dink is Julie, en Rachel. En dan wil Ross nou besluit tussen wat sy een moet hy kies, dan maak hy 'n lys. En dan met hierdie een se sterkpunte en hierdie een se swakpunte en hy is besig om die koste te bereken vir wat se girl om te vat, maar dit is 'n ligsinnige voorbeeld, so moenie te veel daaraan dink nie. Maar die punt is dat Jesus sê vir ons bereken die koste. En vriende, ons wat dialoog begin het. Ek gaan so bietjie biggie so en vir julle sê, ek weet nie of ek altyd die koste bereken het van wat dit beteken om 'n kerk te plant nie. Dit klink baie grand. Dit klink baie glorieryk om 'n kerk te plant, maar dit is baie moeite. En ons het klomp mense wat soveel sê hoeveel moeite dit is om hierdie plekkie mooi te maak of relatief mooi te maak en die verwarmers in te kry en die bedieningspan daar agter en die kinderbediening, die klank, daar is soveel moeite wat ingaan en dan is dit nie so glorieryk nie. Maar weet jy wat? Daar is as jy regtig toegewyd is tot kerkplanting en wat dialoog wil wees, dan die vraagie wat jy self moet vra is, wel, dis die prys wat 'n mens betaal. Het jy die koste bereken? Want dit gaan nie maklik wees nie. En dit is wat Jesus sê vir ons as ons hom wil volg. Dit gaan nie maklik wees nie. Ek gaan nou vir Willem vorentoe roep. Willem is die lang ou met die oranje baadjie. En ek het gesien Willem is verveeld, so nou gaan ons speel. Ek gaan Willem so daai wegvat. Willem is goed met balle. En daarom gaan hy daai nou ook vashou. En daai nou ook vashou. Nee. Jy gaan daar's 'n golfballetjie, ons 'n squashbal. Hier's daai balletjie ook. Dis hoekom hierdie lelike boks langs my was die hele tyd as ek gewonder het. Oké, ek moes iemand anders gekry het om hierdie te doen. Want dit is nou 'n bietjie te laat. Nou wat ek vir Willem gaan vra is om hierdie balle vas te hou. En dan gaan ek vir hom as hy. Dan gaan ek vir hom hierdie bal gee om te vang. Maar ek wil hê jy moet dit in jou hande vashou. Dis ons het hierdie bespreek, Willem. Alright. So sal jy hierdie eenetjie vir my vang asseblief. Alright. Laat val die balle. Dis hy. Die punt is, Willem het dan nie lekker saamgewerk nie, maar wat ons hierso wou illustreer is, dat daar's 'n klomp goeders wat jy vashou. Goeders wat moontlik, en ons gaan nou 'n bietjie daar aankom, goed is wat jy aanbid. Goed is wat binne jou identiteit gevorm is. Dit kan goeie goeders wees. Dit kan goeders wees soos jou kinders. Dit kan goeders wees soos verhoudings wat jy het, of jou werk, of jou status, of jou geld, of wat ook al. Maar wat Jesus vir ons sê is, jy kan nie al hierdie balle vashou en my ook hanteer nie. Jy kan dit nie doen nie. Hierdie balle gaan val. As jy my wil vat, dan gaan jy hierdie goedes verloor. Hierdie goedes wat sekere aspekte is waarom jy jou identiteit bou. Jy gaan dit laat val. En hy sê vir jou, jy kan nie al daai balle vashou nie. Soos wat Willem nou vir ons 'n sprekende voorbeeld was. Jy kan nie al hierdie balle vashou nie. Dit is opoffering. Jy moet al die klein balletjies, al daai klein goedes in jou lewe opgee. Dit is 'n massiewe opoffering. G.K. Chesterton het gesê, "The Christian ideal hasn't been tried and found wanting. It's been found difficult and left untried." The Christian ideal hasn't been tried and found wanting. It's been found difficult and left untried. Dit is nie maklik nie. En ek weet meeste van die tyd as ek hierso praat, dan het ek niks positief te sê van Rudolf nie. En dit is baie makliker om komplimente te gee van hom as hy nie selfie is nie, maar ek gaan buitendien probeer. Hy het 'n kerk geplant op die Wesrand, Ruimsig gemeente. Ruimse gemeente het te kwestie van 5 tot 6 jaar gegroei van 5 tot 700. En baie, baie sterk dynamiese kerk wat wonderlike werk doen in die Rode Poort gemeenskap. En toe Ruimsig op sy beste was, toe Ruimsig op sy sterkste was, toe Rudolf vir een of ander opskiede rede besluit, hy wil na Pretoria toe kom en hy wil 'n ander kerk plant. Hy wil van vooraf begin. En as jy 'n bietjie dink daaraan, dan is dit nie 'n baie slim move om te maak nie. Hy is op die top van sy kerkplanting loopbaan, as jy dit wil sê, bly eerder daarso, en konsolideer hierdie mag wat jy het. Maar hy het besluit dat hy gaan Ruimsig nou laat gaan. Hy gee dit oor en hy begin ietsie nuuts. En dis groot opoffering. wat ons met dialoog probeer, is 'n groot opoffering. En wat Rudolf gedoen het, om Ruimsig te los, wat gemakkelijk was op daai stadium, en hier oor te begin, is vir my 'n voorbeeld dat ek nou vanavond wil gebruik, om vir julle te wys, dat soms gaan jy die gemakkelijke opties moet laat los. Soms gaan jy die kleinere balle laat los. As Ruimsig die ding was, waar binne Rudolf sy identiteit gevind het, as Ruimsig die ding was, waar hy koning gekraai het, en hulle het van mooie handen geklap, en daar was 'n lekker vol saal, en al die dinge, dan is dit 'n baie goeie rede om weg te loop van Ruimsig af, en vir Jesus te volg, waar ook al hy jou heen vat. En dit mag beteken dat jy weg is van die Westland, weg is van 'n groot, suksesvolle kerk. Jy gaan iets aanbid, al is jy ongelowige ou wat hier so vanaand sit, jy gaan iets aanbid. Die keuse is nie om iets aan te aanbid of iets nie te aanbid nie, die keuse is net wat jy gaan aanbid. As jy ongelowige ou is, ek kan jou beloof, daar is jou sukses, jou vaardighede, jou vrou, jou kind, daar gaan iets wees wat jy verabsoluteer. Jy gaan iets, 'n ultimate ding maak, jy gaan iets aanbid. Jy gaan een van hierdie balletjies wat in jou hand vashou, gaan jy aanbid. Ek weet nie wie jy al gehoor van David Foster Wallace nie. Iemand al gehoor van David Foster Wallace. Baie, baie bekende skrywer. Hy was die seun van twee ateïstiese ouers, nogals 'n fundamentalistiese, militêre ateïstiese ouers gewees, en hy was 'n filosoof en 'n skrywer, wat so rukkie terug selfmoord gepleeg het, en daar's 'n groot debat oor wat was sy geloofsoortuigings uiteindelik, toe hy doodgegaan het. Maar kom ek lees vir julle wat hy gesê het. Hierdie kom nou vanuit 'n ouetjie wat nie, jy kan nie meer in 'n sekulêre konteks wees as hierdie knaap nie. Hy sê die volgende. Dis 'n lang aanhaling, so hou asseblief by. In the day-to-day trenches of adult life, there is actually no such thing as atheism. There is no such thing as not worshipping. Everybody worships. The only choice we get is what do we worship. And the compelling reason for maybe choosing some sort of God or spiritual type thing to worship, be it Jesus Christ or Allah or Yahweh or the Wiccan Mother Goddess or the Four Noble Truths or some set of ethical principles, is that pretty much anything else you worship will eat you alive. If you worship money and things, if they are where you tap real meaning in life, then you will never have enough, never feel you have enough. It's the truth. Worship your body and beauty and sexual allure, and you will always feel ugly. And when time and age start showing, you will die a million deaths before they finally grieve you. Is dit nie mooi gestel nie? You will die a million deaths before they finally grieve you. On one level, we all know this stuff. It's been codified in myths, proverbs, cliches, epigrams, parables. Worship power, you will end up feeling weak and afraid, and you will never ever You will need ever more power over others to numb your own fear. Worship your intellect, being seen as smart, you will end up feeling stupid, a fraud, always on the verge of being found out. But look, the insidious thing about these forms of worship is not that they're evil or sinful, whatever it says, or it's that they are unconscious. They are default settings. They're the kind of worship you just gradually slip into, day after day, getting more and more selective about what you see and how you measure value without ever being fully aware that that's what you are doing. Our own present culture has harnessed these forces in ways that have yielded extraordinary wealth and comfort and personal freedom. We'll just let that off. I say, the freedom to be lords of our own tiny, skull-sized kingdoms alone at the center of all creation. The freedom to be lords of our own tiny, skull-sized kingdoms alone at the center of all creation. Jy gaan iets aanbid. Sukses, geld, jou looks, jou vermoëns, jy gaan iets aanbid. En weet jy wat, daai goed gaan jou altyd teleurstel. Daai goed gaan jou altyd in die steek laat. Hierdie kom vanuit 'n sekulêre pen, wat vir jou sê, jy gaan nooit tevrede wees daarmee nie. Jesus sê, volg hom, aanbid hom. Maar hy sê ook vir jou, dat jy kan hom nie aanbid saam met iets anders nie. Lukas 16 vers 13 sê hy, geen huisbediende kan vir twee baase tegelijk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die andere een hoor, of vir die een oor hê en die andere een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Jy gaan iets bid. En jy kan nie al twee doen nie. Ek wil nou vir julle die klip wys van Men of Honor. Dis so 4 minute, kan ek sien, wie het al die fliek gesien? Dis honorable thing. Nou, hierso is 'n toneel, dit is, wat jy die hele tyd sien, is hierdie oukies gestryd, hoe moeilik die stap is. Hy red die ou, en dan gee hulle vir 'n wit knaap, die middle of honor, of een van die belangrike medaille, wat nie by die kinderbediening toegepas word nie. Hy sal ietsie doen, en hy sal so hard werk, maar hy moet so veel harder werk, as al die ander mense, om bo uit te kom. En as jy kyk na die paadjie wat hy moet stap, dan kry jy net meer en meer simpatie, hoe moeilik moet dit vir die ou wees? En terwyl ek dan nog gekyk het, het ek gedink, ons sien die Christelike loop, as een strol, as 'n loop in die park. Maar dit is nie noodwendig, so nie. As ek kyk wat Jesus hier so sê, is dit nie wat dit beteken om 'n Christen te wees nie. Dit is nie maklik nie. In hierdie toneel moet hy homself, hulle het hom nou afgedank, omdat hy 'n besering gekry het, omdat hy weer ander mense gehelp het, sy been afgekap het, hulle sit hier vir hom nou 'n kunsmatige been op, en hy sê hy kan nog steeds 'n Navy diver wees. En die howe wil hom nou uitgooi, en hierdie is gebaseer op 'n ware verhaal. En dan gebeur die volgende. Die hele fliek is een groot gesukkel vir hierdie knaap om ten spyte van sy velkleur erkenning te kry. Net nie eers erkenning te kry, net te doen wat hy verdien. En dit is net een moeilike stap, en daai moeilike stap word perfek uitgebeeld in 'n baie moeilike stap waar hy een been af het, dis nou nie wat jy kon sien nie. En hy moet daai laaste trees gee. Die Christen stap, vriende, is nie noodwendig maklik nie. En as jy dit so verstaan het, dan het jy dit verkeerd verstaan. Ek sukkel om te verstaan hoekom mense na die Bybel kan kyk en kan 'n voorspoeds godsdiens daaruit aflei. Jesus maak vir ons hierdie beloftes dat dit is nie maklik nie. Ek het so rukkie terug toe praat ek met 'n skeptiese student en baie oulike knaap, en hy het baie eerlike vrae wat hy gevra het, en ons het so deur daai vrae gegaan. En wat vir my interessant was toe ek vir my uiteindelik vra, wel, ek vra ook vir my, het jy nog beswaar? En hy sê, nee, hy is eintlik nou redelik gelukkig om jou. Ek sê, okay, maar wat keer jou dan nou om 'n commitment teenoor die Here te maak? En hy sug so, en hy kyk en hy sê vir my, hy weet nie of hy dit wil doen nie. Hy weet nie of hy daai stap wil neem nie. En ek vra ook vir my, hoekom jy? Hy sê, want hy hou van sy lewe. Ek is bang vir wat saam met hierdie Christenskap ding kom. Ek hou van my lewe soos wat dit op die oomblik is, en ek weet nie of ek wil bereid wees om nou anders te lewe nie. Ek dink daai ateïstiese ouetjie het die Christelike geloof miskien beter verstaan as baie ander ouens wat hulle self Christene noem op 'n regeringsforum. Hy het verstaan dat as hy hierdie stap neem, as hy sê hy aanvaar die Here, dit is nie maklik nie. Dit lyk iets soos dit. En hy het gesê, Johan, ek het geen intellektuele beswaar teen wat jy gesê het nie. Ek voel redelik rustig met my vraag, maar ek is nie bereid om daai stap te neem nie. Want hy het verstaan dat dit is nie maklik nie. Jesus sê, ons moet ons kruis optel en agter hom aankom. En dis een van die mees misbruikte sinne vandag. Jy weet, mense sal sê, ach, jy weet, ek kan nou nie meer die Mercedes ry nie, ek moet nou met die Volkswagen ry, maar dis my kruis om te dra. Nee, dis, maar wat ek moet doen. Jesus se gehoor het goed geweet wat 'n kruis is. Hulle het goed geweet wat dit beteken om 'n kruis te dra. Mense wat kruise gedra het, hulle almal het mense gesien wat deur die Romeine gekruisig was. Hulle het almal geweet hoe dit eindig. Dit eindig met dood. So as Jesus gesê het, tel op jou kruis en kom agter my aan, het hulle presies geweet wat dit beteken. Jesus soek jou lewe. Maar Jesus soek is eintlik baie eenvoudig, hy soek alles. Ons dink ook dat om Jesus te kies, om te besluit om agter hom aan te gaan, om hom te volg, is een van die goedes wat eenmalig gebeur. Jy dink, weet jy wat, ek was nou stout geweest, ek het dwelms misbruik, of ek het moord gepleeg, ek was die slegte ou, en nou besluit ek om 'n nuwe stap te maak en agter Jesus aan te kom. Maar ek dink is bietjie meer kompleks as dit. Martin Luther het met sy 95 stellings daar teen die deur in Wittenberg opgesit. Weet julle wat was die eerste stelling gewees? Die eerste stelling wat hy daar gemaak het. Hy het gesê, Jesus Christ taught us He said in Will that the whole life of believers should be repentance. Our Lord and Master Jesus Christ said and willed that our whole life should be repentance. Dis iets wat daagliks kan gebeur. Ons moet daagliks besluit om God te volg. Ons moet daagliks besluit om Jesus te volg. Ons moet daagliks besluit, ons moet die afgode in ons lewe identifiseer en doodgaan en besluit om vir Jesus te volg. Dis wat hy hierso vir ons sê. So moenie dink is eenmalige ding wat jy besluit dat ek 'n Christen en dis nie. Dis nou so nie. Dit is iets wat daagliks in jou lewe moet gebeur. En weet hulle wat se implikasies van dit? Dit is enorm. Die implikasies wat dit op jou verhoudings het, want ons hierso by dialoog kan soms baie intellektueel wees en baie teoreties en so meer en dan nie baie praktiese goedes vir julle sê nie. Maar weet hulle wat se praktiese implikasies van om Jesus te volg? Wat is die implikasies wat dit het op die verhoudings tussen jou en jou vrou, tussen jou en jou meisie, tussen jou en jou vriende, jou kollegas, jou broers, jou susters, jou maas? Dit is massief. Die grootste gebod. Wat is die grootste gebod? Hoe som Jesus die gebooie op? Sê wees lief vir God en wees lief vir jou naaste. As jy vir Jesus volg, dan beteken dit daai gebod sal die sentrum wees van jou lewe. Om vir God lief te wees en om vir jou naaste lief te wees. En toe ek hierdie besef het, is al 'n bietjie van 'n lig wat by my aangegaan het en dit het my baie opgewonde gemaak want ek het besef dat as Jesus sê jy moet jou familie haat en hom volg, dan sê hy dit nie ten koste van jou verhoudings nie, maar ter wille van jou verhoudings. Verstaan julle die nuance? Hy sê dit nie ten koste van jou verhoudings met die ander mense nie, hy sê dit ter wille van jou verhoudings. Want die grootste gebod om vir God lief te hê en om jou naaste lief te hê, sal in die sentrum van jou bestaan wees. Dit is wat dit beteken om vir Christus te volg. En die implikasies wat dit het op jou verhoudings wat jy met jou kinders het, wat jy met jou kollegas het, is alles. Want as jy vir Jesus volg, dan weet jy, hy het homself opgeoffer. Dis ietsie wat ons net nou gaan vier. Jesus wat vir ons gesterf het. As ons hom volg, sal ons vir mekaar sterf. En nou eens, die bietjie wat ek weet van verhoudings, is dat dit is hoe dit werk. As jy mense het wat na mekaar toe buig, as jy mense het wat bereid is om vir mekaar prys te gee, dood te gaan, dit is 'n gesonde verhouding. Maak jy sop wat daai verhouding is nie. Ons gaan nou nagmaal gebruik, Marius, as jy en Willem net so in die kant vir ons sal reg gaan. Vriende, ek sê weer, Jesus nooi ons uit om hom te volg. Nie ten koste van julle verhoudings nie, maar ter wille daarvan. Kom ons, sluit gou ons oor, dan bid ons saam. Here, ons vra om vergifnis vir wanneer ons na ons verhouding met u kyk en dit sien as ietsie wat op die periferie is, ietsie wat nie belangrik is nie, of ietsie wat ons sal doen wanneer ons pas. Here, maar ons besef nie dat as u sê ons moet u volg, dan beteken dit dat dit moet aan die sentrum van ons lewe wees. Dit moet die middelpunt van alles wees. En Here, om u te volg is nie altyd maklik nie, want dit lei ons op paaie waar ons nie noodwendig wil wees nie. Maar dis waar toe u ons lei. Here, dit is my gebed dat ons net sensitief sal wees vir u stem. En wat u vir ons gesê het, al u leerstellings, alles wat u vir ons geleer het in u tydjie hierso, dat ons die sentrum van ons bestaan sal maak en al ons verhoudings daardeur bestuur, deur daardie lens kyk. En Here, wat ons nou nagmaal gaan hou, dat ons kan onthou die groot offer wat u gemaak het. Here, dat dit ons lewens en ons liggaam sal skoon was en net vir ons nuwe hoop gee en nuwe motivering gee om vir u te volg en vir u te lewe. Ons bid dit in u heilige naam alleen. Amen. Ek weet nie van julle, as jy by getroude paartjies is, en jy sit ons op my vriende kring, is nou allemaal mense wat so 3 of 4 jaar getroud is, en dan, as jy nou weer by hulle keier, ergens, Marius, julle kan net so rukkie wag. Marius, julle kan net so 5 sekondes wag. As jy nou hierdie mense toe gaan, en jy keier by hulle, dan ergens langs die pad, dan kom die troualbum uit. En dan as hulle na die troualbum uitgaan, want hulle is nou 2 of 3 jaar getroud, dan is dit baie, baie vreemd. Soms sal ek die fout maak en die ding sien, en daarom begin blaai, en dit is 'n groot fout. En dan kan jy sien, hulle sit so langs mekaar, en dan soos hulle deur die troualbum gaan, skuif hulle al nader aan mekaar. En dit is, die, hulle stemmer ook al die hoor ook. Oh, is dit nie oulik? En onthou jy dit, en onthou jy dat. En ek meen, hulle moes al hoeveel keer die daai album gekyk het, maar hulle is so opgewonde as jy die daai album kyk. En ek dink, om hulle na die album kyk, is van die ander mense daar so is. Maar wat dit doen is, dit herinner hulle aan 'n ongelooflike dag. Dit herinner hulle aan die dag waar die bruidegom na die bruid gekyk het en so ongelooflik opgewonde was om die res van sy lewe saam met haar te spandeer en vice versa. En daar's hierdie daai emosie, daai opwinding van daai wat waarskynlik die grootste dag van hulle lewens was. Hulle word herinner daaraan. En hulle skuif nader aan mekaar en hulle is weer opgewonde oor hulle verhoudings. Ons doen dit nie, jy doen dit nie net as jy deur die troualbum gaan nie, maar daar's iets soos 'n huweliksherdenking. En as jy op 'n huweliks herdenking gaan, dan beleef jy weer daardie ongelooflike commitment wat jy gemaak het teenoor mekaar. En jy kan sommer sien as daai geleentheid verby was, as daai huweliksherdenking verby was, dan is daar nou weer 'n vlammetjie wat daarso brand en dit is so helder en hulle liefie vir mekaar verskriklik. Maar dis omdat hulle herinner het wat gebeur het. Die voorbeeld wat die Here vir ons gee om sy verhouding met ons uit te beeld, is 'n huwelik. Hy is die bruidegom en ons is die bruid. En die grootste moment wat hy sy liefde vir ons gewys het, was aan die kruis. En hy het geweet ons is mense. Hy het geweet dat ons gedagtes gaan vervaag en ons gaan so vasgevang word en elke dag se goed is om agter kinders aan te hardloop of agter werk aan te hardloop en deadlines te wees, dat hy die nagmaal ingestel. Soos wat ons huweliksherdenkinge het, soos wat jy na 'n troubealbum kyk en hy sê vir jou, onthou wat gebeur het. Onthou ons verhouding. Onthou wat ek gedoen het. En dis ons geleentheid om nou te onthou as ons die nagmaal gebruik. Ek vra vir Marius en vir Willem gee so lank eers die brood uit en dan lees ek vir julle wat Jesus gesê het in Matteus 26. Hy sê en terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels dit gegee met die woorde: "Neem, eet, dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankbeker uitgespreek het, gee hy dit uit vir hulle en sê: "Drink almal daarvan, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergifnis van sondes." Hier is 'n geleentheid vir ons nou om nie sommer nie aan alle klisjés vaskyk nie, maar om nie net weer deur emosies te gaan soos wat jy vinnig 'n skietgebed maak voordat jy eet of enigiets nie, maar om regtig te reflekteer aan wat gebeur het. Ek het vir julle gesê dat toe Jesus sê wil jy my volg en sê hy meet die prys. Maak seker dat jy weet wat die prys is. En ek wil hê as jy dit nou nagmaal gebruik, weet wat die prys was wat Jesus betaal het vir ons. Dit was massief. Dit was met sy hele wese, met sy hele liggaam. En daarom vra ek net vir julle om asseblief die drywerstap deur te gee. Hy het gesê, hy neem die beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. In 1 Korintiërs 11 sê Paulus, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hier die beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. So in die stilte wil ek net sê, ons gaan nou oorgaan na samesang toe. En deel van hierdie herinnering is, begin hierdie liedjie wat Sam vir ons gaan sing, deur te sê, away, away from the noise, alone with you. Away to hear your voice and meet with you. Ons lewens is gejaagd, gebruik hierdie geleentheid om te besef wat die prys was wat Christus vir ons betaal het.
To worship you, I live. To worship.
Kom ons, sluit gou weer ons oor. Here, dankie dat ons hier kan, kan loof, Here, dat ons hier kan prijs, dat ons kan besef dat U groot is, op een aand waar ons weer herinner is aan die ongelooflike prijs wat U vir ons betaal het, Here, en die feit dat daar die prijs ons vry maak om te lewe. Ons dankie daarvoor, Here, help dit ons verhoudings, ons, al ons dinge doen en laten in hierdie week sal penetreer. Dankie vir die goedheid. In Jesus naam bid ons dit. Amen.